cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. Večeras ćemo u emisiji iz serijala Katedra povodom praznika Vozdviženja časnog krsta emitovati predavanje protojereja Nikole Pejovića, starješine Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koje je održao u Baru 2015. godine.
Evo, prije svega da izrazim radost i zadovoljstvo što smo večeras zajedno sad ovo predavač, to je malo zvuči ozbiljnije, pa daje još dodatnu obavezu. Ali ne bih to tako nazvao, nego prosto da malo razmislim onome što crkva pred nas postavlja ove dane časnog i životvornog krsta. I to upravo ovdje u gradu Svetog Jovana Vladimira, čiji krst se ne samo čuva, nego i on čuva i grad Bar i sve one koji mu sa ljubavom i sa strahom Božim prilaze. I o krstu gospodnjem i o sili krsta gospodnjeg mislim da je najbolje govoriti kroz tu silu krsta koji imao sveti Jovan Vladimir, koji je zapravo svoj krst poistovjetio sa krstom gospodnjim. Ono što želim nekako to iskustvo koje imamo i mi u našoj crkvi svetih mučenika Momišićkih, imamo ovako slična sabranja subotom večer, kada se nakon večernje službe malo sabiramo i razgovaramo o temama koje su veoma značajne za hrišćanski život. I mislim da je to jako bitno da i ovdje kod vas vidim da to već godinama postoji i to je dobro. Neko to radi s manje uspjeha, neko sa više, to je sad možda i manje bitno, ali je bitno da u ove dane se sabiramo oko imena gospodnjeg i da se sabiramo oko riječi njegove, da što više provodimo vremena u razmišljanju o tome šta je sve to gospod za nas uradio, naročito u ovom periodu velikoga časnoga posta svete četrdesetice, kada se pripremamo za taj događaj na događajima i praznik na praznicima, za događaj Hristovog Vaskrsenja koji je, kako kaže naš otac Justin, vododijemnica, koji je onaj voz života, odnosno ljudske sudbine, ljudske istorije, koji je vozio ka smrti, preobrazio i preokrenuo u život vječni. Došao je Gospod upravo da nam da taj život, neobičan život, i ovo naše životarenje ovdje 30, 40 ili 60, 70 godina, nego kaže došao sam da vam dam život u izobilju. I tako na crkva i sam Bog kroz crkvu, a crkva nije ništa drugo nego vidljivo prisustvo nevidljivoga Krista. I ne malo puta u Svetom pismu Krista se poistovjećuje sa crkvom, a crkva jeste ta bogočovječanska zajednica koju je Hristos osnovao na ispovjedanju apostola Petra, koji je rekao da je on sin Boga živoga. I Gospod mu na to odgovara: na tom kamenu vjere koju si sada ispovjedio sa zidaću crkvu koju mi vrata paklena neće nas vladati. Zato je crkva Hristova neuništiva i nju nisu mogli i ne mogu i niti će moći do kraja svijeta i vijeka. Zato što je Hristos glava te crkve, a mi u crkvi udovi. I ono što je također značajno u našoj crkvi jeste da svi se nekako učimo i svi napredujemo i nema završenog ni čovjeka, ni službe, ni posla, nego se svi usavršavamo Duhom Svetim i onaj koji podučava ujedno se od onih koji slušaju podučava. I to je ta zajednica koja nas spasava i spasenje upravo dolazi kroz tu zajednicu. I zato je dobro da u ove dane velikoga posta budemo što češće u toj i takvoj zajednici, jedni sa drugima, ali prije svega i iznad svega u zajednici sa Bogom. Pa nam se kroz ove vaskršnje službe i u toku vaskršnjeg posta umnožavaju i bogosluženja, a i crkva nas priziva na što češće sjedinjavanje sa Bogom kroz svete liturgije, naročito svete liturgije pređosvećenih darova, koje su date upravo zato da bismo se krijepili, snažili i da bismo imali sve oružje Božje, kako kaže apostol Pavle, a to je pričešće koje se daje na otpuštenje grehova i na život vječni i da bi nam se dala snaga da ostanemo u podvigu, jer čovjek jeste biće podviga. I na tom putu i putovanju da dočekamo praznik Vaskrsenja Hristovoga, crkva nas iz nedelje u nedelju polako priprema da kako duhovno, tako i tjelesno uzrastamo, da bismo saraspeli se sa Hristom, a u isto vrijeme da bismo sa njim i sa vaskrsli i da bi njegovo vaskrsenje bilo ne samo prosto naše obično divljenje tom događaju koji jeste za divljenje, nego da bi njegovo vaskrsenje se dotaklo i nas i naše duše i da bismo i mi sa vaskrsli sa njim i da bismo i mi umjesto puta smrti išli u put života, umjesto puta tame na put svjetlosti, da bismo umjesto i putem grijeha išli putem vrline. I zato je važno da postoji ta dinamika u crkvenom životu i zato, kao što znate, ona prva nedelja jeste nedelja čista u kojoj smo se podsjetili pobjede ikona nad ikonoborcima i tu nedelju nazivamo nedeljom pravoslavlja i ona ima itekako veze i sa ovom nedeljom koju danas proslavljamo, jer sličan je odnos prema ikonama sa odnosom koji treba da imamo prema krstu kada se klanjamo ikonama na kojima je izobražen Hristos, Presveta Bogorodica i Svetitelji, isto tako se poklanjamo i cjelivamo časni i životvorni krst Gospodnji. Ona druga nedelja, nedelja pačista koja dođe iza čiste, ona je bila posvećena Svetom Grigoriju Palami, ne bez razloga, nego da nam pokaže da ona svjetlost tavorska na kojoj se, u kojoj se Gospod preobrazio pred svojim učenicima, da je ta svjetlost zaista netvarna svjetlost i da je to božanska energija koja se daje nama ljudima, jer ako je sve ono što je Hristos donio i ono što se preobrazio i dao svojim svetim učenicima, ako je to ljudska svjetlost i ako je to od njega, onda time mi ne možemo ništa nismo dobili. A ako je to mogućnost da mi kroz tu nebesku tavorsku svjetlost možemo da primimo u sebe kroz energije Božje i samoga Boga, onda to znači da Hristovo ovakoćenje, da njegov život i sve ono djelanje i sve ono što je učinio ovdje na zemlji, da to itekako ima veze i sa nama. A Bog je to pokazao da smo mi ljudi koji smo stvoreni po slici i po prilici Božjoj itekako prijemčivi da tu svjetlost primimo i da vidimo tu svjetlost. Ne Boga kao suštinu, jer to je nama po prirodi nemoguće vidjeti, nego prosto preko energija koje nam se daju, a to su sve te tajne i vrhunac tog zajedničarenja jeste upravo sveto pričešće kada primamo tijelo i krv Gospodnju. I evo nas, treća nedelja posta, pred nas se postavlja časni i životvorni krst Gospodnji. Jedan svetitelj kojega smo se sjećali kada je bila ova ikonoboračka kriza, sveti Jovan Damaskin, on kaže da je sve vrijedno divljenja i uvažavanja i poštovanja i čuđenja, sve ono što je Hristos uradio za vrijeme zemnoga života, ali da je najdivnije i najčudesnije i najblagoslovenije upravo događaj njegovog raspeća i uzdizanja njegovoga na krstu, a samim tim i uzdizanja krsta. I dalje se sveti Jovan Damaskin bio pravo, on je samo potvrdio sve ono što je bilo učenje crkve od najranijih vremena, od apostolskih vremena i preko svetih otaca, ranokrišćanskih, kapadokijskih, do njegovoga doba, a evo preko njega i preko ostalih svetih otaca, to predanje poštovanja krsta Gospodnjega i njegove sile sačuvalo se do dana današnjega. U čemu je zapravo ta sila krsta? Evo ove dane kada ćemo proslaviti, koji su ispred nas, dane stradanja Hristovih u onoj strasnoj sedmici, a to znači upravo to, jer je na crkvenom slovenskom strasti, ne znači kao na sada savremenom srpskom jeziku, nego se to odnosi na stradanje Hristovo, otuda strasna sedmica. Mi ćemo tamo vidjeti i čitati onaj evanđelju u kojima se opisuje sve ono što se desilo sa Hristom posljednjih dana njegovog života i mi ćemo vidjeti da on hita ka stradanju, hita ka krstu, a samim tim hita i ka vaskrsenju i da se to negdje sve poklapa sa praznikom jevrejskim Paska, a Paska znači prolazak, a šta je drugo vaskrsenje nego prolazak čovjekove duše iz ovaj život u onaj. I često to kažem kad besedim negdje na sahranama i citiram da je na grobu, ima na epitafu, na grobu jednog znamenitog dobrotvora Ilije Kovarca napisano, sad ću parafrazirati, da svaki čovjek koji se rodi je smrtan i da je smrt vječne žizni dveri, da svaki rođeni kroz njih mora da prođe, blago tome ko sa čistom vjerom iz ovoga u onaj život dođe. Dakle, tu se sad projavljuje grob gospodnji ne kao završetak našega života, nego kao novi početak i zato se molimo i životvornom i časnom krstu gospodnjem, a molimo se i sili groba gospodnjeg, jer iz njega je zasijala svjetlost vječnog života. I zato je doživljaj krsta Hristovog za nas pravoslavne itekako i uvijek neraskidivo povezan sa doživljajem vaskrsenja i neodvojiv, jer krst Hristov i Hristos na krstu jedino dobija tu silu ako ga posmatramo iz te perspektive vaskrsenja, jer on vodi u vaskrsenje. I uvijek kad pjevamo, i danas smo to pjevali, pjevat ćemo cijele nedelje poklanjujući se krstu gospodnjem, krstu tvome klanjamo se Hriste, i odmah zatim dodajemo i sve to vaskrsenje tvoje pjevamo i slavimo. Dakle, krst Hristov jeste krst vaskrsenja. I u tim danima kako je odakle ta ideja da se razapne Isus na krstu, to je bila jedna od kazni toga vremena, prije svega u Rimskoj imperiji, a onda se ona kasnije prenijela i ovom dijelu Palestine, da su na krstu razapinjani oni najgori ljudi koji su se ogriješili o zakonu, o pravdi, o toga vremena, koji su eto tako bili u to vrijeme poniženi i čak nije bilo dovoljno samo da se razapne na krstu, nego je to moralo da se obavi negdje van grada, da se ne bi sam grad oskrnavio, i to razapinjanje na krstu uvijek je bivalo kao vid kazne i vid smrtne kazne koja će nastupiti tek polako, samo posle 12-13 časova, gdje polako onaj koji je razapet na krstu polako izumire, i to je tamo na onim pločicama iznad krsta bi se napisala krivica onoga koji je razapet. Znamo da Hristos je sebe ponizio, on koji je predvječni Bog, koji se od vječnosti nalazi u naručju očevom, da se on kada se ispunila punoća vremena ova plotio, da je uzeo ljudsko tijelo na sebi, da je postao čovjek, naravno ne prestajući da bude Bog. I to je važno kad ispovjedamo njega ne samo kao Boga i ne samo kao čovjeka, nego kao Bogo čovjeka. On je u svojoj ličnosti obuhvatio obje prirode nesliveno i nerazdjeljivo, ljudsku i čovječansku, i on je istiniti Bog, istiniti čovjek, savršeni Bog i savršeni čovjek. I zato je jedino kao takav mogao da iskupi rod ljudski. On je postao čovjek da bismo mi, ljudi, mogli postati bogovi po blagodati. I zato je uradio to na takav način, tako snishodljivo, da se nigdje naša sloboda ne ugrozi i da nigdje ne povrijedi ono što je najveće dostojanstvo i najveća osobina ljudskoga života, a to je sloboda. Ako vidimo i pogledamo svijet oko nas, vidimo da ni jedna životinja, ni jedna biljka, ni jedna travka, ništa što je oko nas ne može da raste mimo onoga načina kako to ta vrsta predviđa. I niko ne može da kaže, ja neću ovako. Jedino je čovjek taj koji ima zaista slobodu, jer je on kao najsavršeniji stvoren po slici i po prilici Božjoj. Bog se spustio, unizio je sebe do te mjere da je sebe unizio do krsta. Dakle, ne samo da je ponizio, da je postao čovjek, nego je on na sebe uzeo sve grijehe ljudske i ljudsku prirodu, razapeo je na krstu i time pokazao i raširio ruke, zagrlivši tako cijeli svijet, ali u isto vrijeme da pokaže da onaj znak krsta koji je bio do Hrista, znak na koji je bio, kako bismo to rekli, znak prezira, znak poniženja ljudskog dostojanstva, on ga je uzdigao i on postaje znak ponosa svima onima koji se krste u ime njegovo, svima onima koji se osjećaju njegovim znakom i svima onima koji se mole i klanjaju časnom i životvornom krstu Gospodnjem. On je postao ukras ili krasota crkve, kako smo danas naslovili, kako se kaže u crkvenim pjesmama. On je postao posramljenje demona, on je postao ponos i pomoć podvižnika, on je postao utjeha onih koji stradaju. Dakle, krst Hristov je neodvojivi dio života svakog pravoslavnog kršćanina. On je taj koji nas krijepi, on je taj koji kroz koga i preko koga mi vidimo vaskrsenje Hristovo. I kako to sveti oci tumače i doživljavaju krst? Ako se vratimo na početak stvaranja svijeta i čovjeka, vidjet ćemo da preko djevojke, preko drveta i preko smrti je nastalo prokletstvo za rod ljudski. Djevojka jeste Eva koja u raju još uvijek nije imala, da tako kažemo, tu mogućnost i priliku da zajedničari sa svojim mužem. U raju imamo to poznanje drveta dobra i zla koje je Bog postavio u rajskom vrtu da ispita tu slobodu i da stavi tu slobodu na probu Adamu i Evi i prvim ljudima, ne zato što Bog nije htio da oni okuse od toga drveta, oni su imali izobilje raznog drugog drveća, ali je Bog rekao: od svega možete da uzmete, ali od ovoga drveta poznanja dobra i zla, od njega nemojte još, treba da uzrastate da biste mogli da kušate i od njega. Međutim, Adam, znamo, ne govorim Evom, a Eva postaknuta demonski i zmijom, oni su rekli: ma pusti ti Boga, šta on priča, on neće da on okusite, neće da vi okusite, da ne biste postali bogovi kao on. I htio je Adam da nekako taj, da postane Bog preko reda, preko protekcije i neki kurs, tako i mi često danas hoćemo neki kurs spasenja u 10 lekcija, pa da damo tamo neke recepte kako treba i da se toga pridržamo i da se spasimo. Ali nema toga. Postoji samo uzrastanje duhovno i postoji duhovno propadanje. Nema stagniranja, jer je čovjek dinamično biće. Dakle, preko Eve, djevojke, preko drveta poznanja, dobra i zla, i izgnanja Adamovog iz raja afirmiše se u ljudsku prirodu smrt. I čovjek postaje smrtno i propadljivo biće, postaje čovjek i priroda u kome žive i postaje neprijatelj, brat na brata, i to prvo bratoubistvo, a od tog prvog, evo, do dana današnjeg, i tako će biti do kraja svijeta i vijeka, nažalost, dešavaju se bratoubistva. Čovjek, namjesto da bude okrenut prema Bogu i da u zajednici sa Bogom uzrasta, on postaje odjednom okrenut sebi samome. Dakle, djevojka, poznanje, drvo poznanje dobra i zla, i smrt koju je Adam sa grešenjem afirmisao i sam sebe odvojio od edemskog vrta, postaju za nas prokletstvo. Kada se ispunila punoća vremena, sada imamo da kroz djevojku, kroz novo drvo i kroz novoga Adama čovjeku se daruje izbavljenje i spasenje. Ta djevojka je presveta Bogorodica, koja zamjenjuje onu neposlušnu i staru Evu, koja na vijest anđela da će zatrudnjeti, da će roditi sina, ona samo pita, pa kako je to moguće, ja ne znam za muža. A on joj kaže, Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će te. To je bilo sasvim dovoljno da Presveta Bogorodica kaže, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Nema nikakvih suvišnih i dodatnih pitanja, jer ona sa dubokim povjerenjem zna da ono što njenoj logici i ono što ljudskoj prirodi je prosto nemoguće, da je to Bogu moguće. Ona svoj život je ustremila ka poslušanju Bogu, da služi u hramu i da sa smirenošću služi Bogu, a Bog će se pobrinuti, jer tamo gdje Bog hoće, kako čitam u onom kanonu Svetog Andreja Krilskog, tamo gdje Bog hoće, tamo se pobjeđuju zakoni prirode. I eto, sada namjesto one neposlušne Eve, odjednom se, kada se navrši punoća vremena, javlja Presveta Bogorodica koja svojim poslušanjem, jer ona je isto tako mogla da kaže, ne, ja to neću, Bog sigurno ne bi vršio prisilu i ne bi ugrožavao njenu slobodu. Ali njeno smirenje i njena ljubav i njeno povjerenje u promisao Boži i u služenje Bogu je omogućilo da njena utroba smjesti nesmjestivoga. I zato je zaista s pravom joj pjevamo da je ona časnija od cherubima i neuporedivo slavnija od serafima, da pjevamo njoj i nazivamo da ona šira od nebesa. A zašto šira? Zato što je u svojoj utrobi smjestila onoga koga ne može nikakva nebesa da smjeste, i kroz koga je Bog stvorio i nebo i zemlju i sve što je stvorio, Gospoda našeg Isusa Krista. Dakle, Presveta Bogorodica javlja se kao nova Eva, a namjesto onoga drveta poznanja dobra i zla, sada nam Hristos daje drvo koje je drvo života, časni i životvorni krst Gospodnji, preko koga nam dolazi spasenje. I namjesto onoga staroga Adama, koji je neposlušan, Adam koji nije htio tu zajednicu sa Bogom, evo nam ga sada Hristos, savršeni Bog i savršeni čovjek, koji kaže, Oče, ti i ja smo jedno, i sve što mu se dešava i što mu se kao čovjeku čini da je prosto nemoguće kad ide na stradanje, neka mi mimoiđe ova čaša, ali uvijek završava, ali neka mi bude po riječi tvoje. I neka bude, Oče, volja tvoja. Dakle, namjesto onoga prvog prokletstva, Eve, drveta poznanja dobra i zla, i Adama, koji je afirmisao smrt, sada imamo Presvetu Bogorodicu kao novu Evu, krst Hristov kao novo drvo poznanja, kroz koga i preko koga nam dolazi istinsko poznanje, i Hrista kao novoga Adama, spasitelja, Mesiju, pomazanika Božjega, koji je smrću pobjedio smrt i koji je vaskrsao i koji je obećao da svaki onaj koji vjeruje u njega neće vidjeti smrti vavijek. I sad možemo slobodno postaviti pitanje i logično se pitati, dobro, sve je to lijepo što kažu sveti oci, jer ovo sad što sam rekao nije moj zaključak, jer naročito mi mlađi koji smo tek zakoračili da nosimo krst Hristov, ponajmanje možemo iz svoga iskustva da govorimo o tome, i ne treba da govorimo, ali se ugledamo na svetitelje Božije, na crkvu koja je bescjen blago i koja je tvrđava i stup istine i koja nam daruje ovo bescjen blago koje večeras dijelimo i o kome govorimo. I sada logično postavljamo pitanje, dobro, sve je to lijepa ta teorija, imamo onu staru Evu, sad novu Evu, kakve to veze ima sad sa nama, sa mnom, sa sobom, sa mojim bratom, sa mojom rodbinom, kako je to sad veze ima, njegovo raspeće, njegovo vaskrsenje, Presvete Bogorodice, poslušanje i smirenje i to trpeljivo služenje i neostavljanje sina svoga do krsta i do smrti, i tekako da ima veze, jer kao što sam na početku rekao, Hristos se na nekoliko mjesta u Svetom pismu poistovjećuje sa hrišćanima. Samo se prisjetimo jednog dijela kada apostol Pavle, a tada još uvijek neprosvjeteni, nekršteni Savle, jevrejski poznavalac zakona i revitelj zakona, kada ide da goni hrišćane u Damas, pa ga sriječe Gospod vaskršni i pita ga: Savle, Savle, zašto me goniš? A on vidi da mu se javi i otkrio Gospod, pa kaže: Gospode, ne gonim ja tebe, nego gonim tamo one hrišćane koji su tamo se klanjaju nekim idolima i koji krivotvore zakon. A on kaže: ako goniš njih, onda mene goniš. I tada je oslijepio apostol, tada još uvijek ne, ali Savle, da bi tek krštenjem kao istinskim prosvjetljenjem dobio ne samo ponovo vid ovaj tjelesni, nego dobio i duhovni vid i postao ne samo pokajani hrišćani, nego postao apostol naroda koji nama itekako olakšava danas da razumijemo riječ Božju i da razumijemo i shvatimo sve ono što nam je Gospod govorio. Onda na drugom mjestu čitali smo to u jednoj od pripremnih nedelja, u nedelji strašnog suda pred početak vaskršnjeg posta, kaže Gospod: uđite blagosloveni u dom oca mojega, jer kad sam bio žedan napojili ste me, kad sam bio gladan nahranili ste me, kad sam bio u tamnici posjetili ste me, kad sam bio u bolnici, kad sam bio go, odjenuli ste me. A oni ga pitaju: kad smo te mi to, Gospod, vidite, nikad nismo vidjeli. A on kaže: kad ste učinili jednome od ove moje male braće, i mene ste učinili. Time zapravo hoće da kaže da se on poistovjećuje sa nama hrišćanima, ali koji je taj preduslov da se on poistovjeti sa nama? Preduslov je sveto krštenje. Jelici vo Hrista krestiste se, vo Hrista oblekoste se. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. To je ono što mi hrišćani dobijamo, ono dostojanstvo ne samo pukog zvanja hrišćanskog, nego oblačenja u Hrista i kroz miropomazanje i primanje pečata dara Duha Svetoga, mi postajemo potencijalno mogući da naša ljudska priroda zajedničari sa Bogom. Jer zašto je sveto krštenje, zašto kažemo kad se neko pričešćuje da mora biti kršten? Jer je to preduslov. Zašto? Zato što naša ljudska priroda bez krštenja i miropomazanja je nemoguće da primi ove energije Bože o kojima smo govorili, odnosno nemoguće je da zajedničari sa Bogom. Početak našeg spasenja jeste pokajanje koje se afirmiše i taj prvi korak ostvaruje u svetome krštenju kada se oblačimo u Hrista. A punoća tog zajedničarenja jeste u svetom pričešću, kada ne samo da smo obukli hrišćanske kadime, nego smo se izjedinili u svojoj punoći sa Hristom. I postali smo zaista bogovi ne po prirodi, nego bogovi po blagodati. Hristos, svaki čovjek je potencijalni Hristos. Jer čovjek je slika i prilika, kako kaže naš narod, narodski rečeno, Božja. Čovjek je stvoren po slici i po podobiju Božje. Slika Božja je ono što dobijamo rođenjem. A podobije, ova prilika, to treba svojim životom da polako usavršavamo u crkvi Božjoj, da se zaista Hristos u nama zatari, da bi sebe prepoznao u nama. I zato krst našega života, zašto ovo govorim? Zato da bi nekako pokušao i sebi i vama da to svoje razmišljanje koje imam i kako sam ja to doživio, da shvatim kakve to veze Hristovo raspeće i vaskrsenje ima sa nama, da bi zapravo naš krst, krst našega života postao i poistovjetio se sa Hristovim krstom. A to možemo da uradimo samo ako smo istinski i pravi hrišćani u crkvi Božjoj, ako krst zaista doživljavamo kao silu. I jedan savremeni misionar veliki grčke crkve i iguman sada jednog svetogorskog manastira, Simono Petre, do duše posljednjih godina vezan za postelju, ali 70-ih, 80-ih godina bio veliki misionar po parohijama u Grčkoj. On kaže, držeći baš predavanje u krstopoklonoj nedelji u jednoj parohiji tamo na sjeveru Grčke. On kaže koliko je krst neodvojivi dio života svakog hrišćanina, pokazuje ta činjenica, kaže da je monah svakoga trenutka okružen hiljadama krstova. Kaže, on ima, ne znam sad, monasi bolje to znaju na onom svom podrasniku koliko ima urezanih krstova, krst koji nose oko vrata, a kaže u jednoj brojanici koja ima 300 čvorova, u svakom tom čvoru ima po 12 malih krstića, to su hiljade i hiljade krstova koje okružuju svakoga monaka kao sila i kao brana demonskoj sili. I stvarno je blagoslovena i najbolje to odražava ona molitva časnome krstu, kada se ima je samo na kraju onih večernih molitava koje čitamo, da se razviju neprijatelji njegovi i da se demonska sila topi i bježi od krsta kao što se topi vosak na domak ognja. To je naš narod odlično znao. I od tuda ona izreka bježi kao đavo od krsta. Ona je nastala iskustveno iz tog doživljaja sile časnoga i životvornoga krsta gospodnjega. Krst nije samo nešto što je se javilo u Novom Zavjetu i nešto što bismo mogli da tu otvorimo i ostavimo prostor kritičarima da je to neka novozavjetna novotarija. On se samo u Novom Zavjetu otkriva u svojoj punoći. Ako pažljivo čitamo Stari Zavjet, mi ćemo vidjeti nekoliko predobraženja krsta Hristovoga. Evo, danas smo pjevali, često to pjevamo, ima i onoj pjesmarici, je to dosta lijepo objašnjeno kroz stihove i kroz pjesme, kako je sve u Starom Zavjetu se izobražavala ta sila časnog i životvornog krsta gospodnjega. Pa se tamo pominje Jakovljevo poklonjenje žezlu koje je bilo u vidu krsta. Zatim kada Jakov blagosilja Josipove sinove, odnosno svoju unučad Jefreme i Manasiju, on to čini tako što lijevu ruku stavlja na desno, a desnu ruku na lijevo i time izobražava krst. Isto tako znamo da je Mojsije krstoobrazno zakrstivši Crveno more odvojio i spasao izraelski narod i potopio vojsku faraonovu. I još dosta ima tih misionarskih mjesta javljanja, izobražavanja i predobražavanja krsta gospodnjega, da je pobjedio Amalika, recimo dokle god držao ruke ukrštene, Amalik i njegova vojska nisu mogli ništa da naude izabranom narodu Božjem, a da ne govorimo tek o novozavjetnom javljanju krsta gospodnjega. Evo, upravo smo prije sada već godinu i pol, dvije godine, bili u godini kad smo obilježavali 1700 godina Milanskog edikta i cara, sjećali se lika cara Konstantina. Znamo da se njemu krst Hristov javio na nebu i da je čuo glas en tuto nika, ovim pobjeđuj. I da je tek kada je taj simbol i znak krsta Hristovog izobrazio na štitovima njegove vojske, da je tako izvojevao pobjedu i znamo naročito nadahnut njegovom majkom, caricom Jelenom. Vi ovdje imate paraklis, tako, cara Konstantina i carice Jelene, što je nekako, nije ni to slučajno zajedno sa svetim Jovanom Vladimirom i njegovim krstom. I zaista za nas, pravoslavne hrišćane, sila časnog i životvornog krsta je nešto u što se mi uzdamo i ne bez razloga koliko samo u toku službe se ocijenimo tim čudotvornim znakom Hristovim i na taj način ispovjedimo vjeru u presvetu Trojicu, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Na najvažnijim dijelovima i pred najvažnije dijelove Svete liturgije sveštenik se okreće i krstoobrazno zakrštava narod prizivajući Božji blagoslov i mir, ne mir koji je od ovoga svijeta, nego mir koji je Gospod donio, mir sa Bogom, a iz tog mira sa Bogom proizilazi i naš mir među sobom, koji je predoslov za taj mir sa Bogom. Ali u svakom slučaju, sad čovjek je, kaže vladika Atanasije, u obliku krsta. kada stanemo i ispružimo ruke, šta je to nego krst. I svaki čovjek treba da bude onaj koji je vrhunac nošenja časnog i životvornog krsta gospodnjega, jeste to razapinjanje za svijet. Prošle nedelje mitropolit je na hramu imao predavanje o starcu Pajsiju, ne znam da ste imali priliku da slušate na Svetigori, preporučujem, izuzetno divno svjedočenje i nekako koliko god puta da čovjek čuje sve to što je i ranije možda pričao, ali uvijek to lično iskustvo, taj susret i život sa svetiteljem, kako je imao taj blagoslov i taj dar naš mitropolit da bude sa starcem Pajsijem. On kaže, kad sam sa njim išao tako kroz Svetu Goru i pričamo, ja sam vidio čovjeka, živog čovjeka koji je razapet za cijel svijet. U pravom i punom smislu te riječi. Nisam, kaže, mnogo takvih ljudi vidio. Ali u njemu vidiš čovjeka upravo onoga kakav treba da bude razapet za cijel svijet. E to je vrhunac negdje i ideal svakog hrišćanina. I sad ćemo normalno opet da postavimo pitanje, jer sav čovjek je, otac Justin to odlično kaže i to mi se svidjelo, kaže, ja sam, kad sam počinjao da idem u crkvu i tako, pa sam se plašio, da li ja smijem da se sad pitam, da postavljam pitanje onako sam za sebe, hiljadu nedumica, tamo nijedno otkriješ, a ono se otvori more nekih nedumica pred tobom. I našao sam tamo kod oca Justina i tako sam se obradovao, kaže, sav čovjek je u znaku pitanja. On se samo nešto pita i to je potpuno prirodno, jer čovjek je ograničen i umom i, da ne kažem, vrlinama i prirodom, i da mi prosto spoznajemo Boga samo u onoj mjeri u kojoj nam se Bog otkriva. Spoznanje Boga kod nas, eto i to kad smo pomenuli pa ćemo se vratiti na ova pitanja, jeste upravo mi ispovjedamo Boga koji se otkrio. Za razliku od drugih religija, raznih vjerskih udruženja koji normalno afirmišu u čovjeku tu potrebu da čovjek ima u sebi, da je on homo religiozu, zaista biće vjere, naša crkva, hrišćanska, pravoslavna crkva, mi ispovjedamo Boga onako kako nam se on otkrio. I svako od nas doživljava tog Boga u onoj mjeri u kome se on otkriva. Što smo bliži, što više uobličavamo Krista u sebi, u svom životu, što više možemo da kažemo one apostolske riječi, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni i mi Hristov imamo, time će se Bog sve više otkrivati i gledat ćemo Božju ljepotu, a u isto vrijeme ćemo doživljavati i sagledavati svoju ništavnost i svoju grešnost. I otuda sveti ljudi i sveti podvižnici su smatrali da su oni najgrešniji. Nisu oni to folirali, što bi danas mi mlađi rekli, pa eto tako da bi to samo simpatičnije bilo pred ljudima. Nego su oni zaista imali taj doživljaj. Zašto? Zato što im se Bog otkrivao sve više i više i približavajući se i otkrivajući tu Božju ljepotu, oni su gledali, zapravo sagledavali su svoju i svoju, ali ja bih rekao time i roda ljudskoga i uopšte ovoga svijeta, ništavnost i prolaznost i često to blato grijeha u kome se valjamo. I ono što, sa čime ne znam koliko smo već potrošili vremena, sa čime bih možda i završio, a to je da to, ono što sam i počeo, postavljanje pitanja, kako to sad mi da krst našega života poistovjetimo sa Hristovim krstom. Vidimo da više to zapinjanje na krstu, da to više nije niti znak kazne, niti se to praktikuje, da bismo mogli sad u tom fizičkom smislu da se poistovjetimo sa Hristovim krstom. Ali ovdje se to od nas i ne traži, nego da krst, onaj ko hoće, jutro smo to čitali, Hristove su riječi, onaj ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i neka ide za mnom. To odricanje od sebe, to odricanje od svoje ja, to odricanje od sebe ljublja, od onoga što je Adam izlaskom iz raja dobio, tu okrenutost prema sebi, mi sada treba da kao reflektor sada okrenemo prema Bogu. Pokajte se jer se približilo Carstvo nebesko. Pokajanje, to je početak našeg spasenja. Istinski doživljaj Krsta Hristovog samo je moguće ukoliko dođe do istinskog pokajanja. A šta je to pokajanje? Opet novo pitanje. Šta to znači da se pokajem? Zašto da se pokajem? Pa nisam nikoga ubio, nisam nikoga prevario, nisam ništa ukrao, ne znam, dobar sam, činim sve, čini mi se što mogu da i pomognem nekome. Ali to što mi često poistovećujemo sa grijehom, to je zločin. Ako nekoga ubiješ, ako nekoga opljačkaš, ako nekome nešto ukradeš, to se svrstava u zločine. Ovdje se govori o pokajanju kao preumljenju, što znači da čovjek ne živi više sam za sebe, nego da sve ono što ima i što je dobio kao dar Boži, a sve dobijamo kao dar Boži, život, čime smo to zaslužili da budemo živi, ako nije dar Boži, da to stavljamo u službu Bogu. Jer Bog kad je stvarao ovaj svijet i kad je stvorio čovjeka kao vrhunac stvaranja, on je rekao ovo je dobro. E, period ovoga vaskršnjega posta jeste period pokušaja da živimo na taj blagosloveni način. Na taj način kako to Bog od nas traži i kako je zamislio da mi to živimo. I to je zbog toga imamo krst u sredini ovoga časnog posta, da nas krst ohrabri, a u isto vrijeme da nas kroz bogosluženje, a to već od danas i od sutra i u narednim periodima, uvijek ćemo imati i neke pjesme u kojima će provejavati i taj doživljaj vaskrsenja, pokazujući da sve ono što se mi i od čega se mi odričemo u toku ovoga posta, pa ne jedemo često, naročito u današnje vrijeme kad ne poste svi, nego kad su to samo možda pojedinci u porodicama, kad smo iskušani raznim drugim stvarima od kojih ne možemo pobjeći, i od radija i od televizije i od gostiju i od odlazaka i čestitke i dolazak u goste i hoće u školu, neće u školu, treba da se vrati kredit, treba da se plati, oko 1000 zemaljskih briga, a mi još na sve to dodali i post. Pa smo često i nervozni, često se i sami sebi smo teški i drugima, ali time crkva postavlja krst Hristov da bi pokazao da to sve što radimo i to što se žrtvujemo, da to ima smisla. Jer posle tog časnog i čestitog i dostojanstvenog nošenja krsta dolazi vaskrsenje. Nije cilj samo da mi nosimo krst i da kažemo ajde pati, nosi krst, rada i tako, to ti je dobro, ti je to. Da mi prosto uživamo u tome, u patnjama. Ne, nego je ovdje posticaj na podvig, posticaj na još revnosnije služenje, posticaj na Božje upodobljavanje, da zaista iz posta u post, iz molitve u molitvu, iz podviga u podvig, da postajemo sve priličniji Bogu, da se ona slika koju smo dobili Božja, koja je u nama, a svaki čovjek koji je rođen, on je rođen kao slika Božja, da ona postane podobije Božje. I zato je to najlakše ostvarivo upravo gledajući krst Hristov i poistovjećujući naš krst, krst našega života sa Hristovim krstom. I zato se zaista molimo Gospodu da i klanjamo se krstu njegovome, da nam pokaže tu svjetlost vaskrsenja. I ono što ima sad jedna pjesma, svjetlo na kraju tunela. To je, dakle, da to naše, taj naš trud, da to naš, taj naš odlazak u crkvu, to naše žrtvovanje, 10-15 minuta jutarnje, večernje molitve, to naše žrtvovanje neuzimanja hrane, iako nije sve u tome, apsolutno, jer post, molitva, to nije su ciljevi našega života, nego su to sredstva koje crkva daje ljudima, znajući dobro našu prirodu, koja su provjerena iskustvom, evo već 20 godina, 20 vijekova života u crkvi i koja su dala i koja daju plodove, da i mi možemo i zato se kroz ovaj veliki post i postavljaju takvi svetionici naše vjere kao što su i sveti Grigorije Palama, kao što je sveti Jovan Damaskin, kao što će biti već od iduće nedelje, onaj tamo Sveti Jovan Lesvišnik, pa Marija Egipćanka i tako dalje, tako dalje. Sve, Sveti Andrej Kritski, dakle sve ljudi koji su bili grešni kao i mi, ali koji su upravo praktičkujući i služeći se ovim sredstvima koje nama danas crkva daje, koji su ipak dostigli ono što je cilj hrišćanskog života, a to je oboženje, to je usinovljenje i upodobljenje da zaista naš život bude podoban životu Hristovom, da bi se Hristos zacario u nama i da bi imao gdje, kako kaže psalmopjevac, imao gdje glavu skloniti. Jer u postu, u molitvi, u podvigu, naročito u ovom velikom postu, u pokajanju, u pričešću, u praktikovanju svih onih vrlina, otkriva nam se da je naše tijelo ne izvor grijeha i izvor onoga što nas odvaja od Boga, nego da je to zaista hram Duha Svetoga i da Evanđelje Hristovo je primjenjivo za svakoga čovjeka u svakom vremenu. I da ono što je mitropolit govorio na sahrani patrijarha Pavla, kada je rekao za njega da on ne samo da je propovijedao Evanđelje, nego da je sam živio tako da je postao hodeće Evanđelje, da je to priziv i prizvanje svakoga od nas, da i mi postanemo zaista živa hodeća Evanđelja, jer Evanđelje Hristovo ispisuje svaki novi hrišćanin. Nema recepta, jer nema ponovljenog pravila kako se nešto ostvaruje. Svaki čovjek je jedinka koja je neponovljiva, koju Bog stvara, a možemo tek da zamislimo kakve su riznice i kakav je onaj koji nas stvara ovako različite i sa ovakvim darovima. I zato se mi i u ove dane časnoga posta i u našim hramovima stavljaju krst Gospodnjim kao slika i kao priziv, kao ono što je Njegoš rekao, stradanje je krsta dobrodjetelj, da bez krsta, bez malo postradavanja, bez malo žrtve, bez okrenutosti ka Bogu i ka drugima, da ne možemo dostići ni slavno vaskrsenje. I zato ćemo pjevati one posljednje nedelje, ono možda najdivniju tamo stihiru, kaže, poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste, pa onda to ponavljamo još dva puta, poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste, poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste, a onda vapijemo iz dubine duše, pokaži nam tvoje vaskrsenje. Daj Bože da i mi, kao što danas pročitasmo u Svetom pismu, da oni koji, kaže, ovdje stoje, postoje oni koji stoje ovdje među vama, koji neće okusiti smrti dok ne vide Carstvo nebesko da je došlo u sili. Daj Bože da i mi koji smo ovdje sabrani, koji se sabiramo u hramovima Gospodnjim, koji se poklanjamo časnome i životvornome krstu, da i mi budemo zaista oni koji nećemo okusiti smrti dok ne vidimo Carstvo Božje da je došlo u sili, a to Carstvo Božje jeste upravo Hristos i život koji nam je On dao izobilno. Hvala vam na srcenju, na pažnji, na ljubavi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Nikole Pejovića, starješine Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, koje je održao u Baru 2015. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.